Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus kamida 2017 kishiga yuqdi. 9 bemor vafot etdi. Karantin biroz yumshatildi. Tojikistonda koronavirus yuqtirgan ilk 15 holat tan olindi. Klaster mojaro. Paxta zavodi 39 ishchisiga iyul-avgust uchun 117 million so'mlik ish haqini to'lamayapti. Prezident tashabbusi bilan ochilgan jamg'armaga majburlab pul o'tkazish kampaniyasi kuchaydi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda sanitariya epidemiologiya xizmatida ishlaydigan qariyb 11 mingga yaqin barcha toifadagi tibbiyot xodimlarining ish haqi 2.5 baravarga oshirilgan. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 29 aprel kuni pandemiya davrida aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash va narx-navo barqarorligini saqlash masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bildirdi. Prezidentga ko'ra, mazkur qarorni u tibbiyot xodimlarining bugungi kunda koronavirus infeksiyasiga qarshi olib borayotgan mashaqqatli va o'ta mas'uliyatli mehnatini munosib qadrlash va rag'batlantirish uchun imzolagan. Jahon banki O'zbekistonning Mega Mebiko shirkatini tovlamachiligi uchun o'z loyihalarida ishtirok etishdan 30 oyga chetlatdi. Jahon banki saytida ma'lum qilinishicha, o'zbek shirkatiga bu sanksiya Sirdaryo viloyatida suv ta'minoti bo'yicha loyiha doirasidagi tovlamachilik uchun joriy qilingan. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, Mebiko shirkati noto'g'ri moliyaviy ma'lumot hamda loyiha bo'yicha shartnomani qo'lga kiritish uchun manfaatlar to'qnashuviga ega emasligi haqida yolg'on ma'lumot taqdim etgan. Bu esa Jahon bankining qayd etishicha tovlamachilik amaliyoti bo'lib hisoblanadi. Tomonlar o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq sanksiyadan xalos bo'lish uchun O'zbek shirkati Jahon banki tamoyillariga mos ravishda halollikka rioya etish bo'yicha dastur ishlab chiqish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Samarqand, Namangan va Termiz davlat universitetlarida yuridik fakultetlar tashkil etiladi va yurisprudensiya yo'nalishi bo'yicha belgilangan tartibda shakllantiriladigan va tasdiqlanadigan kvotalar bo'yicha qabul, shu jumladan tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida qo'shimcha qabul amalga oshiriladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 29 aprel kuni imzolangan O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda aytiladi. Farmonga muvofiq Toshkent davlat yuridik universiteti yurisprudensiya mutaxassisligi bo'yicha yuridik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash bo'yicha bazaviy oliy ta'lim va ilmiy metodik muassasa etib belgilangan. Tojikistonda COVID-19 virusiga chalinganlik bilan bog'liq 15 ta holat aniqlangan. Bu haqda 30 aprel kuni mamlakatda koronavirus pandemiyasining oldini olish respublika shtabining oshig'ich majlisida ma'lum qilindi. Tojikiston Sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya vazirligi 29 aprel kuni koronavirus infeksiyasi yuqtirib olish bilan bog'liq 15 ta holatni qayd etgan. Ulardan 10 tasi Xo'jandda, 5 tasi Dushanbeda qayd etilgan. Shu tariqa respublika shtabi Tojikistonda koronavirus mavjudligini rasman e'tirof etgan. Rasmiy Dushanbe shu paytgacha mamlakatda koronavirus infeksiyasiga chalinish bilan bog'liq bitta ham holat qayd etilmaganini iddao qilib kelayotgan edi. Hindistonda koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurash doirasida rasmiylar tomonidan qabul qilingan cheklov choralari tufayli 140 millionga yaqin kishi ishidan judo bo'ldi. Bu haqda The Financial Times gazetasi Hindiston iqtisodiyotini monitoring qilish markazi ma'lumotiga tayangan holda xabar qiladi. Xodimlar ishdan bo'shatilishi Hindistonda ishsizlik darajasini 8%dan 26%ga oshiradi. Aholi soni 1 milliard 300 million nafardan ziyod bo'lgan mamlakatda 35 kundan buyon keskin karantin choralari amal qilmoqda. Hindistonda ayni paytgacha koronavirusga chalinganlar soni 33 ming nafardan oshgan, qurbonlar soni esa 1100 ga yetib qolgan. Yaqin kunlarda bu mamlakatda karantin choralari yumshatilishi kutilyapti. Ekspertlar bu holat bemorlar soni keskin ko'payishiga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotirlanmoqdalar. Armanistonning Gavar shahrida ommaviy tartibsizlik va samosud uyushtirganlikda gumonlangan 5 kishi qo'lga olindi. Tartibsizliklar noma'lum shaxslar avtomashinasida 2 kishini, jumladan harbiy politsiya xodimini otib ketgani ortidan boshlandi. Politsiyachini otgan shaxslar qochayotgan paytda avariyaga uchragan va kasalxonaga yotqizilgan. Bundan xabar topgan 500 ga yaqin odam, jumladan halok bo'lganlarning qarindoshlari to'qmoq va pichoqlar bilan qurollanib kasalxonaga hujum qilgan. Ular politsiya to'siqlarini yorib o'tib, otishmada gumonlanganlar yotgan palataga kirib kelgan va ularni ulasi qilib kaltaklagan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur voqea ortidan poytaxt Yerevandan Gavar shahriga qo'shimcha politsiya kuchlari yuborilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistonda koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uyidan turib kuzatyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, O'zbekistondagi vaziyat qanday? So'nggi raqamlar.
Demak, 30-aprel Toshkent vaqti bilan kechki soat 18 ga yaqin gaplashyapmiz. 1096 bemor sog'aygan, 9-chi bemor vafot etdi. Jami virus aniqlangan kishilar soni 2017 nafarga yetdi. Endi asosiy yangiliklardan biri keyingi kunlarda kuzatilayotgan bu bemorlarning soni tuzalganlarga nisbatan ozayib borayotgani. Qaysidir ma'noda shifoxonada uncha bemor qoldi, buncha bemor qoldi degan bir teskari sanoq boshlandi. Bu respublikada umuman shu sog'ayotganlarning foizi ortib borayotgani juda alohida urg'ulanyapti. O'zbekiston rasmiylari tomonidan yaxshi natija sifatida bosh sanitar inspektorga shu savol berildi. Mana respublikada shifoxonada qolayotgan bemorlarning sonining ozligi tuzalganlarga nisbatan tez orada karantin to'xtatishdan dalolatmi degan savol berilganda, yo'q, hali unga biroz erta. Chunki baribir karantinda qolayotganlar soni 80 mingdan ortiq odam hanuz karantinda qolyapti. Oxirgi bemor tuzalgandan keyin u 14 kunlik karantin bo'ladi va so'ngra karantin tugash-tugamasligiga baho beriladi, qaror beriladi dedi. Demak, hozircha mana shu bemorlar va davolanayotganlar, sog'ayganlarga oid rasmiy ma'lumotlar shu, Sadir aka.
Barno, mana karantinni yumshatish bo'yicha bir qanday choralar ko'rilyapti? Mana tinglovchilarga eslatib qo'yay, Chexiyada ham sekin-sekin qadam-baqadam yumshatib borilyapti, chunki shu koronavirus yuqtirish holatlari darajasi pasayapti endi. O'zbekistonda qanday?
Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan 30-apreldan karantinga oid cheklovlar yumshatildi. 29-aprel oqshomida video selektor yig'ini bo'ldi. Prezident Mirziyoyev shaxsan o'zi chiqib aytdi, shu karantin choralarini yumshatishni taklif qildi. Demak, shu prezident bilan selektor o'tgandan biroz o'tib maxsus komissiyaning qarori ham e'lon qilindi. Demak, birinchisi bu fuqarolarga cheklangan soatlarda, ertalab soat 7dan 10 gacha, kechki payt soat 5dan 8 gacha shaxsiy avtomobildan foydalanishga ruxsat berildi. Bunda maqsadlar aniq. Ishga borish kelish uchun, dori-darmonga, oziq-ovqatga, boshqa holatlarda, ya'ni mashinaga minib olib, sayr-sayohat qilib yurishga ruxsat yo'q hali. Bundan tashqari odamlarga 14 yoshgacha bo'lgan bolalari bilan, masalan, uyni oldida, o'sha ko'p qavatli uylarni oldida yoki ichki hovli hududlarida o'sha ijtimoiy masofani saqlagan holda niqob bilan sayr qilishga ruxsat berildi. Keyin bundan tashqari mana bu oliy ta'lim muassasalarida ishlayotgan o'qituvchilar, ilmiy tadqiqot institutlarining rahbarlari, professorlariga o'sha ishlarini, ilmiy ishni davom ettirish uchun laboratoriya, kafedralar faoliyatini tiklashga ham ruxsat berildi. Endi Ichki ishlar vazirligi alohida aniqlama kiritdiki, taksi servislariga ham fuqarolarni tashishga ruxsat berilgan 30 martdan boshlab. Bu taksidan foydalanganda ham o'sha soat 7dan 10 gacha, kechqurun soat 5dan 8 gacha foydalanish cheklovi qolgan hali ham. Sadrin aka?
Ha, Barno, kecha biz bir xabar berdik, Rossiyadan olib kelingan bir bemor karantinda ekanligi va unga gemodializ quyish zarurati borligi shu haqda shikoyat qildi va biz buni yozdik-da. Demak, Rossiyadan olib kelinyapti hozir. Nimalar? Shu o'zbekistonliklar. Shu qayerdan olib kelinyapti va qanday olib kelinyapti ular?
Demak, bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov kecha brifing o'tkazdi 29-aprel kuni tushdan keyin va o'sha brifingda ma'lum qilishicha, kuniga xorijdan 500-600 fuqaro olib kelinyapti. Bular asosan Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston orqali olib kelinyapti. Shuncha fuqaro kirib kelyapti dedi. Demak, bu kishini gapidan men shunday tushundim, bu yerda hozir boshqa ma'lumot bermadilar. Menimcha, shu quruqlik posti orqali olib kelinayotgan o'zbekistonliklar haqida gap ketayotgan bo'lishi mumkin. Lekin alohida charter reyslar uyushtirilayotgani haqida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Lekin bu yerda bitta qiziq ma'lumot. Mana siz aytib o'tdingiz, gemodializ xastasi Rossiyadan olib kelingan. Demak, eng kamida bir necha yuz fuqaro haqida gap ketyapti. Tashqi ishlar vazirligi bugun yig'ilish o'tkazib, AOK huzuridagi shtabda Tashqi ishlar vazirligi rasmiy sayti aytibdiki, hozircha charter reyslar masalasida aniq ma'lumot yo'q dedi. Ya'ni hammani shu masala qiziqtiryapti. Tashqarida qolib ketgan o'zbekistonliklar qachon, qanday qilib yetib boradi? Biroz muqaddam Tashqi ishlar vazirligi shu brifing o'tkazib ma'lum qilgan edi. O'tgan haftada adashmasam, charter reyslarni uyushtirish rejalashtirilyapti. Jadval va vaqt haqida ma'lumot beramiz deb. Bugungi brifingda asosan shu savol so'raldi. Endi aytilishiga qaraganda, hali ham hech qanday yangilik yo'q. Buning uchun Respublika maxsus komissiyasi qaror qabul qilishi kerak. Ana shu qarordan keyin uyushtiriladi. Lekin o'sha Tashqi ishlar vazirligi aytyaptiki, hamma fuqarolar, xorijdagilar O'zbekistonga ketmoqchi bo'lsa, konsulliklarga, elchixonalarga murojaat qilib, pasportining kopiyasini berib, ro'yxatga turib qo'ysin dedi. Lekin yana qiziq bir gap bo'ldi kecha. Xorijga aviaqatnovlar 30-iyungacha tiklanmasligi ma'lum qilindi. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi matbuot kotibi mamlakat ichidagi qator nashrlarga ma'lum qildi, shu COVID-19 kasalligi tarqalishini oldini olish doirasida aviaqatnovlarni 30-iyungacha tiklamaslikka qaror qabul qilingan. To'g'ri, bu yerda normal o'sha fuqarolarni tashuvchi aviaqatnovlar haqida gap ketyapti. Demak, bu yerdan Tashqi ishlar vazirligi hozircha charter reyslar haqida ma'lumot yo'q deyapti. Bizda ma'lum bo'lishicha, demak, alohida reyslar kelib turibdi Rossiyadan. Va hozir bu boradagi ma'lumotlarni yanada aniqlashtirishga to'g'ri keladi, chunki 29 aprel kuni bitta samolyot Rossiyaga uchib ketdi, rossiyalik fuqarolarni olib. Demak, qanaqadir shunaqa havo qatnovlari cheklangan miqdorda maxsus reyslar amalga oshirilmoqda, lekin hozircha bugundan, masalan 30 apreldan e'tiboran kelgusida bo'ladigan charter reyslar haqida biror rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Sadir aka,
rahmat barno ma'lumotlar uchun. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.
Xo'p, Sadir aka, sog' bo'ling.
Dastur davomida prezident tashabbusi bilan ochilgan jamg'armaga majburlab pul o'tkazish kampaniyasi kuchaydi. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi O'zbekistonni qora ro'yxatdan chiqardi. Ozod mikrofon. Un urush paytidagidek norma bo'ldi. Xorijdagilar yordami xalqqa yetib kelmayotir.
Bir kishiga 1 kilo 600 gram qildi, yo'q, bizda o'shaniga kelishib yarim xalta qildi. Endi baribir kamda, men oilamga 2 xalta ishlataman bir oyga.
Turkmaniston. Qum bo'ronida o'nlab odam o'ldi. Hukumat o'zini hech narsa bo'lmagandek tutmoqda. Libabda gumanitar inqiroz.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident tashabbusi bilan ochilgan jamg'armaga majburlab pul o'tkazish kampaniyasi kuchaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan o'tgan hafta tuzilgan Saxovat va ko'mak jamg'armasiga budjet tashkilotlari ishchilari va tadbirkorlardan pul yig'ish kampaniyasi boshlandi. Ba'zi tashkilotlarda ishchilar oyligining 25-30% ushbu jamg'armaga o'tkazilyapti. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlarga ko'ra, bu jarayon majburiy ixtiyoriy ravishda amalga oshirilmoqda. Karantin davrida muhtoj oilalarga yordam berish uchun boshlangan Saxovat va ko'mak tadbiri 22 apreldan boshlab jamg'armaga aylantirildi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi o'qituvchilarga bir kunlik ish haqini Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ixtiyoriy ravishda o'tkazib berish buyurildi. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan O'rta Chirchiqlik o'qituvchi ishdan haydalish xavfi bois ismi ochiqlanmaslikni so'radi. Direktor har bir xodimning bir kunlik ish haqi Saxovat va ko'mak jamg'armasi uchun ushlab qolinishini aytdi. Buning uchun biz ongli ravishda o'z ixtiyorim bilan oyligimdan ushlab qolinishini so'rayman deb ariza yozib qo'l qo'yib berdik, dedi O'rta Chirchiqlik o'qituvchi. Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ixtiyoriy ravishda pul o'tkazish mamlakatdagi barcha o'qituvchilarga buyurildi. Toshkentning Olmazor tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi jamg'armaga pul o'tkazish uchun yozgan rozilik arizasi nusxasini Ozodlikka yo'lladi. Saxovat va ko'mak umumxalq harakatiga o'z hissamni qo'shish maqsadida bir kunlik oylik maoshimdan o'tkazilishiga roziman, deyiladi arizada. Ayni paytda Ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan ma'lum bo'lishicha, Saxovat va ko'mak jamg'armasiga pul o'tkazish nafaqat o'qituvchilar, balki mamlakatdagi barcha idora va tashkilotlarga buyurilgan. Xususan, bankirlar ham shunday topshiriq olgan. Milliy bank raisi 5 kunlik ish haqini pandemiyaga qarshi kurash fondiga o'tkazib berish haqida ko'rsatma beribdi. Bu oxir maoshimizning 25% degani tavakka qilib ishlayotganimiz yetmaganday bu topshiriq kelgan, deydi anonim qolish istagini bildirgan bank xodimi. Bu tadbir boshlangandan beri ozodlikka soliq qo'mitasi, prokuratura, Milliy gvardiya, ichki ishlar bo'limi xodimlaridan ayni mazmundagi o'nlab xabar kelgan. Jumladan Toshkentning Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Saxovat va ko'mak jamg'armasiga pul o'tkazish bir martalik emasligini aytib, bu boradagi ariza blankasi nusxasini ozodlikka taqdim qildi. Xalqimga kelgan sinovli damlarda ijtimoiy himoyaga muhtoj, bemor va nogiron vatandoshlarimga yordam berishda o'z hissamni qo'shish maqsadida Saxovat va ko'mak maxsus hisobiga oylik maoshimning may, iyun va iyul oylari davomida har oyda 5 kunlik maoshimni o'tkazishga ruxsat berishingizni so'rayman. Ushbu bildirgi o'z xohishim bilan hech kimning da'vatlarisiz yozildi, deyiladi blankada. Ozodlik suhbatlashgan budjet tashkilotlari xodimlari jamg'armaga pul o'tkazish uchun yozilgan rozilik arizalariga ishdan ajralmaslik uchun majburan qo'l qo'yishganini aytdi. Ayni paytda tadbirkorlar ham Saxovat va ko'mak jamg'armasiga pul o'tkazishga majburlanayotganini aytmoqda. Namanganlik tadbirkorning aytishicha, undan 200 ming so'mni ushbu jamg'armaga o'tkazish so'ralgan va ichki ishlar xodimi uning pul o'tkazishini nazoratga olgan. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 22 apreldagi farmoyishiga ko'ra, Saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari asosan homiylik va xayriya mablag'lari hisobiga to'planishi qayd etilgan. Bu jarayon mutlaqo ixtiyoriy ko'rinishda amalga oshirilishi ta'kidlangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Mantyor Kenjavoy koronavirus oqibati borasidagi ikki nuqtaga to'xtaldi. Kenjavoy bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Rahmat sizlarga. Mana un to'g'risida ham Qashqadaryodan bir akaxonda gapiradi, uni ham so'radim. Yaxshi, ularda 125 mingdan beryapti ekan bir qoplab. Bizda 600 gram qilib qo'yibdi, uni ham bor-ku. Endi haqiqatda monopoliya qildi bu unni, bor-ku bular.
Qanday 1 kilo 600 gram?
Yaxshi bo'lmadi. Hozir mana hammani bir kishiga 1 kilo 600 gram qildi. Yo'q, bizda o'shaniga kelishib yarim xolta qildi. Endi baribir kamda, men oilamga 2 xolta ishlataman bir oyga.
Ha, bir oyga 1 kilo 600 grammi? Bir kishiga.
Bir kishiga 1 kilo 600. Masalan, men 6 jamimiz nima bo'ladi? 2 kilodan bo'lganda 10 kilo bo'ladi-da, 10 kilo ham bo'lmayapti-da hozir bir oyga beradigan uni. Ha, yarim xolta ham hech narsa bo'lmaydi meni oilamda.
Kim qilgan shu normani, kim qilgan?
Men kecha mahalla raisi o'sha tarqatayapti degandan keyin borsam, odam shunaqangi ko'p. Endi hozir oraliq 2 metr bo'lsin degan talpa odam ko'p, suratga tushirib o'sha videoga olib yursam meni yomon ko'ryapti o'sha yerdagilar. Men hayronman, nimaga bular o'zini haqqini bilmasa, mana sen bo'lib yuqoridan odam o'zaga to'planmasin deb aytib turgan bo'lsa, bu hammani yiqqan borki o'sha tepada o'zlari aytib, yana tepada undi bunaqangi hosil qilib o'zlari qilyapti deymanda buni. Aytayotgan so'zi boshqa, qilayotgan amali boshqa o'xshaydida. Hammasini tepadan ko'ryapman. Bo'lmasam unda ham shuni mana shu 10 aprelgacha hamma magazinda deyarli mana shu o'zimizni mana do'stlikda unib bor edi. 130 mingdan turdi. Hozir endi hammani bir joyga to'plab, mana endi qarang, 140 ming deb o'tirib. Televizordan aytdik-ku 125 ming deb. Nimaga bular bilan qiladi? Olib chiqish nima bir? Bir kunlik emas, mana shu un bilan o'sha sotib aytganlarni oladi. 5 so'mdan qo'y ustiga, 1000 so'mdan qo'y, mayli o'shani men endi 15 ming ham qo'yaman bir xalta ustiga.
Ha, qozoqni uni qancha hozir?
Qozoqni uni 230-240 shunday. Uni oladigan, hop, uni yeydigan men oyiga har oy 2 qop undan olib turib, men yeyishimga men pulim yetmaydi. 1 200 000 oylik olaman. 6 jonimiz uyda. Qanday yetkazaman unga? Keyin mana Alisher Usmonov ham juda katta pul jo'natdi deyapti. Mana hozir Amerika ovozini ham eshitib turaman. U yoqda ham mana Amerikada yashayotgan o'ziga to'q o'zbeklar ham hozir pul jo'natamiz deb o'sha yig'layapti ekan, pul yig'layapti ekan. Men o'zimcha o'ylayman, umuman jo'natish keragi yo'q. Chunki jo'natgan bilan borku, oddiy mana oilaga kambag'al, mana kam ta'minlanganlarga yetib bormaydi u pul. Chunki men ko'ryapman, hozir mana bitta magazin ochib, 1-2 yildan beri ishlatib, endi bir o'zini bir eplab bitta mashina olgan, hozir qo'ymayapti. Xalqqa yordam qil, 50 kilo, 100 kilo bir kartochka bilan piyoz ol, xalqqa yordam qil deb. u tepadagi kelayotgan pul o'sha tepani o'ziga qolaveradi. Kerak emas deymanda men jo'natish. Nima kerak? O'sha boy yana boy bo'lyapti. Masalan, mana gazapravka ochgan, milliard xarajat qilib ochgan. 1 so'm berayotgan yo'q. Ular ham o'sha tepada o'tirganlar. Hali ko'plarini men bilaman, shu bankdan olgan kreditdan hali qutulgan yo'q. Lekin mana shu magazin ochgan uchun bitta texnika kerak, bitta bir Nexia olganmi, masalan, bitta mashina olganmi, o'shani qo'ymayapti. Hali kreditni to'lab bo'lgan yo'q, lekin o'sha xalqqa yordam qilish kerak. Tepadagi katta-katta supermarket magazini bor, gazapravkalar ochgan, ular xalqda bor-ku. Ular hech kim so'ramaydi ham xalqqa bir yordam qil deb. Chetda yurgan, nashr Rossiyada yurgan, Amerikada yurganlar jo'natyapti. Ularni ham jo'natayotganini men aniq bilaman. Oddiy xalqqa yetib kelmaydi u pul. Men aniq 100% ishonib aytaman. Chunki mana shu yerda o'zidagi, mana shu do'stni o'zidagi, mana shu kommersantlarning o'zi berayotgani shu yerdagi kambag'allarga o'zi yetib boradi. Chunki bularni majburlab olyapti-ku, men eshityapman. Nima kerak u chetdan kelgan baribir yana shu boyni boy qilib yotibdi-da. Bir qop puli bordi, ikki qop bo'lyapti puli. Chetdan kelgandan cho'ntagiga yana uryapti. O'shalarga men iltimosim, mana shu jo'natmay qo'yaversin. U jo'natgan bilan u kambag'alga kelmaydi u pul. Yetib kelmaydi. Hali men hech eshitmayapman-ku O'zbekistonda mana shu qancha gazapravka bor. Hammasi misol kuniga qop-qop pul oladi. Qaysi bitta oddiy xalqqa yordam qilyapti? Hammasi o'sha tepada o'tirganlarniki-ku. Mundayroq bir boy odamda o'zi yo'q. Boy odamni hammasi o'sha amalda o'tiribdi.
Deydi Do'stlik tumanida yashaydigan Mantyor Kenjaboy.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi O'zbekistonni qora ro'yxatdan chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi 28 aprel kuni e'lon qilgan navbatdagi yillik hisobotida O'zbekistonni alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqardi. Hisobotda AQSh davlat departamentiga O'zbekistonni maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatiga kiritish tavsiya qilingan. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi O'zbekiston 2019 yil davomida diniy erkinliklar masalasida bir qator ijobiy qadamlarni tashlaganini e'tirof etdi va asosan diniy motivlar bilan ayblanib sudlanganlar jazo o'taydigan jasliq qamoqxonasining yopilganini olqishladi. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi 2019 yil 29 aprel kuni jamoatchilik e'tiboriga taqdim etilgan hisobotida O'zbekistonga diniy motivlar bilan qamalganlarning asosiy qismi saqlanayotgan jasliq qamoqxonasini yopishni ham maslahat bergan edi. Komissiya shuningdek O'zbekiston hukumatiga 1998 yilda qabul qilingan din to'g'risidagi qonunni qayta ko'rib chiqib isloh qilishni, dindorlarning huquqlarini xalqaro inson huquqlari me'yorlariga tenglashtirishni taklif qilgan edi. 2018 yil dekabrda AQSh davlat departamenti O'zbekistonni alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarib, uni maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatiga tirkagan edi. Biroq diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi davlat departamentining bu qaroriga norozilik bildirgan. Ammo davlat departamenti bu norozilikka qaramay O'zbekistonni maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida qoldirgan. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi 2005 yildan buyon O'zbekistonni alohida xavotirga molik davlat sifatida qayd etib kelgan. Prezident Mirziyoyev 2017 yilning 1 sentyabrida mamlakatda diniy ekstremist oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 ming nafari nazoratdan chiqarilgani, ulardan 9,5 ming nafari ish bilan ta'minlanganini ham aytgan edi. 2018 yilning may oyida AQSh davlat departamenti O'zbekistonda diniy erkinliklar vaziyatini yaxshilashga qaratilgan qadamlarni olqishlagan holda, bu jarayon sekinlik bilan olib borilayotganini e'tirof etgan edi. 2020 yilgi hisobotda 15 ta davlat maxsus kuzatuv ostida bo'lishi kerakligi, 14 ta davlatdagi diniy vaziyat esa alohida xavotirga molik ekani aytilgan. Hisobotda shuningdek Xitoyda 1 million 800 ming Uyg'ur maxsus lagerlarda saqlanayotgani, Rossiyada ayrim diniy guruhlarga qarshi quvg'inlar, Pokistonda ayollarni islom dinini qabul qilishga majburlash kabi holatlar ham aks etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonning Ilyabab viloyatidagi qator aholi punktlari, jumladan viloyat markazi Turkmanobodda gumanitar inqiroz vaziyati yuzaga kelayotgani xabar qilindi. Farob, Diyanov, Kerki va boshqa tumanlarda qum bo'roniga aylangan qattiq shamol oqibatida yuzlab oilaning xonadoni vayron bo'ldi. Guvohlar o'nlab odam halok bo'lgani va bedarak yo'qolgani to'g'risida xabar bermoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Turkmen News nashriga tayanib yozishicha, Turkmanobodda kecha bugun halok bo'lganlarni dafn qilish marosimlari o'tkazilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xabarda ta'kidlanishicha, Leba viloyati kasalxonasi kuchli shamol oqibatida qulab tushgan tomlar, balkonlar, sputnik antennalari va elektr liniyalaridan jarohatlangan odamlar bilan to'lib toshgan. Viloyatda telefon aloqasi uzilib qolgan, elektr, gaz va suv ta'minoti uzilishlar bilan ishlamoqda. Ichimlik suvi biroz berilgach yana to'xtatib qo'yildi. Ayrim tumanlarga ichimlik suvini maxsus mashinalarda olib kelib aholiga tarqatishmoqda. Ayrim tumanlarda gaz ta'minoti tiklangani aytilyapti. Elektr ta'minotidagi uzilishlar ortidan benzin ta'minotida ham uzilishlar bo'lmoqda. Aholini mahalliy va markaziy hokimiyat rasmiylarining harakatsizligi hamda davlat ommaviy axborot vositalarida yuz bergan tabiiy ofat haqida ma'lumot berilmayotgani g'azabga keltirmoqda. Aholini hech kim tabiiy ofat yuz berishi to'g'risida ogohlantirmagan, hech qanday chora ko'rilmagan. Maktablar va bolalar bog'chalari kechgacha ishlagan, deyiladi maqolada. 29 aprel kuni Turkmanistondagi manbalardan biri, Turkmanobod go'yoki o'lik shaharga o'xshab qoldi. Ruhiyat saroyining gumbazi qulab tushdi. Maktablar va bolalar bog'chalari tomsiz qoldi. Kuchli shamoldan zarar ko'rgan ayrim uylar, aptekalar va xususiy do'konlarda marodyorlar xo'jayinlik qilmoqda. Shaharda oziq-ovqat yetishmayapti. Ayrim xususiy do'kondorlar inqirozdan foydalanib, narx-navoni haddan tashqari ko'tarib yubordi. Ular bir buxanka non va bir butilka suv uchun 20 manat, deyarli 6 dollar haq so'ramoqda, deb aytdi. Axborot tanqisligi hukmronlik qilayotgan sharoitda viloyatda bo'ron qaytalanishi mumkinligi, zilzila bo'lishi kutilayotgani, zilzila oqibatida Tojikistonning Saris ko'lidagi damba buzilib, mintaqa suv ostida qolishi to'g'risidagi mishmishlar urchimoqda. Politsiya va harbiylar bu mishmishlardan vahimaga tushgan aholiga Leba va Mari o'rtasidagi adirliklarga chiqishga ruxsat bermay yo'lni to'sib qo'ydi. Bu yerga ketayotgan mashinalar ortga qaytarilmoqda. Ayni paytda xorij davlatlarida yashovchi turkmanistonliklar prezident Gurbanguli Berdimuhamedovga murojaat yo'lladilar. Murojaatda prezidentdan Leba viloyati aholisiga tezkor yordam ko'rsatish, jumladan boshpanasi qolganlarni yotoq bilan ta'minlash, odamlarga dori-darmon, ko'rpa-to'shak, qurilish materiallari, oziq-ovqat va suv yetkazib berish talab qilindi. 28 aprelga o'tar kechasi Turkmanistonda boshlangan kuchli bo'ron O'zbekistonning Buxoro, Navoiy, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlariga ham yetib kelgan edi. Buning natijasida aholi hayoti, infratuzilma tarmoqlari va qishloq xo'jaligi ekinlariga katta zarar yetgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston telekanallarini yoqtiradigan Afg'oniston o'zbeklari bir necha vaqtdan beri mazkur telekanallar sun'iy yo'ldoshdan yo'qolganidan shikoyat qiladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Hasan To'lqin o'z oilasi bilan poytaxt Kobulda hayot kechiradi. Uning xonadonida O'zbekiston telekanallari eng ko'p tomosha qilinadigan telekanallardan sanaladi. To'lqin, biz ko'p zamonlardan beri xonadonimizda O'zbekistonning 10 dan oshiroq telekanallarini tomosha qilardik. Yaqinda noma'lum sabablarga ko'ra sun'iy yo'ldoshdan mazkur telekanallar yo'qolgani sabab men va farzandlarim O'zbekiston telekanallarining yaxshi dasturlarini ko'rishdan mahrum bo'ldik, deydi.
Uzoq muddatlardan keyin O'zbekiston telekanallari Afg'oniston, ayniqsa Kobulda mohvorada topildi. Bizlar mana shu O'zbekistonning o'sha O'zbekiston, O'zbekiston 24 mahalla, Navo, Bolajon, O'zbekiston Support, Toshkent va boshqa chamasi 11 nimani shabakani muntazam ravishda ko'rib borardik. Bu bizlar uchun, ayniqsa bizlarning bolalarimiz uchun juda samarali dastur barnomalar berardi. Tilni o'rganish uchun, O'zbekiston farhang madaniyatini ko'proq o'rganish uchun juda samarali edi.
Suhbatdosh, O'zbekiston o'z telekanallarini boshqa sun'iy yo'ldoshga ko'chirgan bo'lishi mumkin. Bir amallab toparman, deydi. U so'nggi yillarda Afg'oniston o'zbeklari orasida O'zbekiston telekanallarini yoqtiradiganlar soni kun sayin oshib borayotganini aytadi. Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyatida O'zbekiston telekanallarini muttasil tomosha qiladigan o'zbeklardan boshqa biri Mahbubulla Turon, siyosiy chegaralar va siyosiy tizimlar azal-azaldan Amu daryoning ikki tomonida yashab keladigan o'zbeklarni bir-birlaridan ajratib kelganiga ishora qilib, hozirgi kunda ikki siyosiy hududda istiqomat qiladigan yagona elat bir-biridan begona bo'lar holatiga kelib qolgan, deydi. Unga ko'ra, Afg'oniston o'zbeklari anchadan beri O'zbekiston telekanallari orqali qo'shni o'lkada istiqomat qiladigan millatdoshlarining kundalik hayoti va turmush tarzidan xabardor bo'lib kelmoqdalar.
O'zbeklar orasida bu O'zbekistondan tarqalatilgan televizorlarga bo'lgan aloqa juda ko'p. Bilasizki, har kim o'sha o'z tiliga barmoq bosib gapirishni ko'proq yoqtiradi. Shu asosda Afg'oniston o'zbeklari ko'proq qiziqish bilan televizyonlarda programlarını tashkil qiladilar.
Turon, Afg'onistonda davom etadigan janglar va notinch vaziyat Amudaryoning ikki tomonida hayot kechiradigan o'zbeklar aro madaniy aloqalar mustahkamlanishiga to'siq bo'lib kelayotganini aytadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Rossiyaning Saratov shahrida nolegallarga amnistiya berildi. Ixtiyoriy qaytga turganlar karantindan keyin Rossiyani tark etishi kerak. Moskvada koronavirus yuqtirgan muhojirlarga yordam markazi ishga tushdi. Dasturimizdan shuningdek ozod suhbat eshitirishni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2019-yilning bahorida Shahrisabz tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati tasarrufiga o'tkazilgan Yakkabog' paxta tozalash zavodining 39 ishchisiga o'tgan yilning 16-iyulidan 1-sentyabrgacha ishlagani uchun ish haqi 8 oydan buyon to'lanmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Klaster korxona ma'muriyati vakili ish haqi to'lanmayotganini tan oldi, biroq pul to'lanadigan konkret muddatni ayta olmadi. Men Yakkabog' paxta tozalash zavodida ishlaganimga 2 yil bo'ldi. 2019-yili bahorda hammamizni ishdan bo'shatishdi. Zavod klasterga o'tadi deyishdi. Keyin yozda yana chaqirishdi. 16-iyuldan 1-sentyabrgacha ishladik. Oyiga 2 milliondan to'laymiz deyishgan. 1,5 oyga 3 million berishlari kerak edi. Haligacha berishmayapti. Bu gapni Ozodlikka 29-aprelda aytgan ishchi ayol hamkasblari bilan birga 1,5 oy davomida zavod hududini supurib sidirish, paxta buntlariga yopiluvchi brezentlarni tikish kabi ishlarni bajargan. Zavodning yana bir ishchisi ham ayol hamkasbidan eshitganlarimizni aynan takrorladi. Farqi bittagina, u brezent tikmagan, balki 8 kishilik ta'mirchilar brigadasi safida ishlab, zavod uskunalari ta'miri bilan shug'ullangan. 45 kunlik ish haqini 8 oydan beri ololmayotgan 39 ishchi O'zbekiston Respublikasi Bandlikka ko'maklashish markaziga shikoyat ham yozgan. Shikoyatnomani imzolab, uning nusxasini Ozodlikka jo'natgan ishchining aytishicha, ariza elektron portal orqali jo'natilganiga 3 hafta bo'ldi. Natija yo'q. Ishchilardan Ozodlikka boshqa audio va video fayllar ham keldi. Ulardan birida ishchining Shahrisabz tekstil buxgalteridan, ikkinchisida rahbaridan oyligini so'ragani aks etgan. Buxgalter ham, boshliq ham o'rganaylik, tekshiraylik degan va'dalar bilan qutuladi. 21 daqiqalik videoda esa bir katta xonada qandaydir boshliqning 10 ortiq yigit bilan muloqoti aks etgan. Muloqot mazmunidan gap yana 45 kunlik ish haqi ustida ketayotgani tushuniladi. Videoni Ozodlikka jo'natganlarning yozishicha, unda Shahrisabz tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati vakili Bahrom aka bilan Yakkabog' paxta tozalash zavodida 2019-yilda remontni amalga oshirib, ish haqini ololmagan ishchilar va ularning brigadiri Bahriddinov Tohir o'rtasida bo'lgan suhbat aks etgan. Shahrisabz tekstil rahbariyati vakili Ozodlik savolini eshitishi bilanoq bunday dedi. Nachisteniya qilingan, to'lash arafasida, ozroq kartoteka bo'lib qoluvdi, hisob raqami yopilib qoluvdi, pul chiqimi bo'lmay qolib, shunday ozroqgina muammo paydo bo'lib qoluvdi. Korxona rahbariyati vakilining mutaxassislargina tushuna oladigan bu gapini bo'lib, pul qachon beriladi, konkret muddat ayta olasizmi deb so'radik va mana bu javobni eshitdik. Konkret muddat ayta olmayman hozir, lekin rahbariyat ularning ishlaganini isbotlaganidan keyin to'lab beradi. Shahrisabz tekstil endilikda Oqsaroy klaster rahbari Sanjar Jabborov qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Telegram orqali berilgan savollarni ham javobsiz qoldirdi. Ish haqini ololmayotganlarning O'zbekiston Respublikasi Bandlikka ko'maklashish markaziga yozgan arizasida Yakkabog' paxta tozalash zavodi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 19-sentyabrdagi paxta to'qimachilik ishlab chiqarishini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga binoan Shahrisabz tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tkazib berilgan. Yakkabog' paxta tozalash zavodining 39 ishchisiga 1,5 oylik ish haqi, jami 117 million so'm 8 oydan beri to'lanmayotganiga asosiy sabab aynan shu qaror bilan, ya'ni ishlab chiqarish korxonalarini klasterlarga birlashtirilganimi yoki shunchaki loqaydlikmi, buni Ozodlik aniqlay olmadi.
O'zbekiston madaniyat.
Xiva muzeyi 100 yoshda. Talon-torojdan omon qolgan xazina. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bundan 100 yil oldin, 1920-yilning 28-aprel kuni Xivada butun Xorazm xalq vakillari birinchi qurultoy qatnashchilari ishtirokida eski xonlar qarorgohi ko'hna ark binosining arzxonasida ochilgan muzey Markaziy Osiyodagi ilk davlat muzeyi sifatida tarixga kirdi. Muzeyning ilk kunlarida boshliq va qorovuldan iborat ikki xodim ishlagan. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi, tarix fanlari nomzodi Komiljon Xudoybergenovning 28 aprel kuni ozodlikka bildirishicha, bugun 100 yilligini nishonlayotgan muzeyda 100 dan ziyod xodim ishlaydi va bu maskanga dunyoning yetakchi olimlari kelib, o'z tadqiqotlarini o'tkazmoqda.
Bugungi kunda Ichanqala muzey qo'riqxonasida 300 dan yaqin odam ishlaydi. 12 katta muzey, 4 kichkina muzey, uy muzeylari bilan 16 ga boradi. Undan tashqari ilmiy xodimlarning soni 40-50 bo'lib ketdi. Dunyo miqyosida kitoblar chiqarish, ilmiy konferensiyalarda qatnashish darajasiga yetishdi.
Shu koronavirus degan balo chiqib, to'yimiz boshqa kunga qoldi, lekin hamma xodimlarda bayram kayfiyati bor, dedi suhbatdosh. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Xiva muzeyining 100 yillik tarixi ayni paytda talon-torojlar tarixi hamdir. San'atshunosga ko'ra, muzeydagi osoratikalar 100 yil davomida 3 xil yo'l bilan yo'q qilingan. Markaziy Osiyoda emas, balki dunyoda eng boy muzey bo'lishi mumkin bo'lgan Xiva Ichanqala muzey qo'riqxonasi fondi yillar mobaynida o'zining asl eksponatlaridan ayrilib borgan. Muzey o'z durdonalaridan 3 xil yo'l bilan mas'ul bo'lgan. Birinchi administrativ shaklda vazirlik qaroriga asosan Xiva muzeyidagi eksponatlar boshqa muzeylarga berib yuborilgan. 1941-45 yillarda esa muzey xazinasidagi oltin buyumlar lom shaklida yirtilib, mudofaa maqsadlariga yo'naltirilgan. 1985 yilda SSR Madaniyat vazirligi qaroriga asosan muzeydagi qimmatbaho oltin va toshlar bilan bezatilgan barcha eksponatlar Moskvadagi Oruzheniy palataga o'tkazib berilgan. Ikkinchidan, asarlar asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish orqali gumdon qilingan. Yana bir yo'li muzey remont qilingan paytda quruvchilar tarafidan o'g'irlangan. Uchinchisi esa oddiy o'g'irlik. 1992 yili Xiva muzeyidagi noyob eksponatlar o'g'irlab ketilgan edi, dedi suhbatdosh. Xiva xonligiga oid yuzlab osoratiqa, xususan xonning kumush taxti Moskva Kremlidagi qurol-yarog' muzeyida saqlanadi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh muhofizi Ozod Karimov 1992 yilda muzeyda yuz bergan o'g'irlik hanuz ochilmayotganligini aytadi. Hozir ham o'shanda o'g'irlangan eksponatlar Interpol qidiruvida dolzarb bo'lib turibdi, dedi suhbatdosh. Joriy yilning 13 martda Xivaga tavsiya buyurgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xivaning har bir g'ishti avaylab saqlanishi kerak degan gapni aytgan edi. Mirziyoyevning bu gapidan sal avval Farg'ona muzeyidan million dollarlik asar o'g'irlangani matbuotda shov-shuv bo'lgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin mamlakat muzeylarida o'g'irlik va talon-toroj epidemiya kabi tarqalgani eslanadi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi Komiljon Xudoybergenov mamlakatdagi boshqa muzeylar bilan solishtirganda Xiva muzeylaridagi eksponatlar saqlanishi yaxshi darajada ekanligini ta'kidlaydi.
Bunday narsalardan bizlarda absolyut hech qanday voqea uchramadi, chunki bizda 1966 yilda oxirgi marta qayta qatlov o'tkazilgan inventarizatsiya deyiladi bu. Inventarizatsiya o'tkazilgan, shundan keyin KF degan kitobimiz bor muzeylarda. Ana shuna girdi eksponat, bu demakki unda pul yopisaniyasi bilan yoziladi. 66 yildan keyin bizlarda unda hech qanday bir chipi bo'lmadi. Menimcha bo'lsa 92
yilda
bo'ldi. Bu vaqtda o'g'rilar qorovulni qo'lini oyog'ini bog'lab tashlab, otni egarlari egar jabduk deymiz, mashinning narsalarini ham o'g'irlab ketdilar.
Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi Komiljon Xudoybergenovning ozodlikka aytishicha, Xorazmda 19 asrning oxirida muzey tashkil qilish uchun harakat boshlangan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu
28 aprelga o'tar kechasi Turkmanistonda boshlangan kuchli bo'ron Buxoro viloyatining bir qancha tumanlariga ham jiddiy zarar yetkazdi, jumladan Olot, Qorako'l tumanidan tashqari yana Jondor tumani xalq xo'jaligiga ham katta zarar yetkazgan. Bu xususda biz jondorlik fermer Shuhrat Razzoqov bilan suhbatlashamiz. Shuhrat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuhratbek, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Shuhratbek, bir ish bilan sizni bugun ertalab qidirgandim, topa olmadim. Mana tushdan keyin paydo bo'ldingiz-da. Va yozyapsizki, internet izlab viloyat markaziga keldim deyapsiz-a, Buxoroga.
Shunday.
Nima bo'ldi?
Kuchli shamoldan keyin elektr liniyalarimiz uzilib qoldi, gaz tarmoqlarimiz uzilib qoldi, internet aloqalari, mobil aloqalari barchasidan mahrum bo'lib qoldi tumanimiz. Beeline kompaniyasi, bu Beeline kompaniyasini tuman markazidagi o'sha aloqa antennasi ko'targa kuchli shamolga qisib yerga yiqib tashlagan ekanda.
Qanchalik dahshat bo'lgan endi? Masalan, kechasi bo'lgan ekan, qanday his qildingiz, nimalarni ko'rdingiz, nimalar qarsilladi?
Bizlar uyda edik, to'qqiz o'n o'tganda shunaqa vaqtda boshladi, 9 minutlar atrofida davom etdi. Soat 10dan keyin biz ko'chaga chiqdik, shamol tindi, uylarni tomlari yo'q. Qolbola qopolib yotibdi, elektr liniyalari ko'chalarda uzilyotibdi, hali ham shundayligicha turibdi. Hali bizlarda elektr tiklangani yo'q, gaz turbalarini uzib tashlagan. 10 minut 15 minut aloqa ishlatmadi, shundan keyin o'sha kechqurun aloqa o'chgani, umuman aloqa tiklanmadi, haligacha tiklangani yo'q. Men aloqaga chiqishim uchun Buxoro shahriga keldimda.
Shuhrat, nechaga kirdingiz? Necha yoshingiz nechida?
40 yoshda.
Men 40-40-40 shunaqa bo'lganmi ilgari? Sizlarda ko'rganmisiz shuni?
Yo'q, bu bunaqangi shamol Buxoro viloyatida, O'zbekistonda degan bo'ladi. Tarixda, chunki o'qimaganimizda tarixda yozilib qoladiki bu narsa. Tarixda O'zbekiston tarixida bunaqangi kuchli shamolni eshitmaganmiz, yozilmaganmiz, bo'lmagan. Endi 40 yoshimda ko'rmaganmanda, juda kuchli bo'ldi. Men o'zim ham anaqa uyimni tomini uchib ketgan shamol daraxtlarni tomiri bilan qo'porib tashlashi, beton qolbolani bu tagi bilan qo'porib, elektr liniyalarini qo'porib tashlashi, bu umuman dahshat. Bu faqat kinofilmlarda yoki oldinroq mana bu Amerikada tornado berdi yoki Yaponiyada ko'rsatardi,
televizorlarda ko'rardik. Faqat prezident bordi, aylandi, vertolyotda ko'rdi, bir yordam beramiz dedi, hammalarni tomlarini yopib beramiz dedi. Bir shu sezilyaptimi shu yordam?
Hozircha ular barcha kuchlarni Qarako'l bilan Olot tumaniga tashlagan shekilli, Jondor tumaniga hali komissiya bugun abetgacha soat 2gacha yetib kelgani yo'q edi, komissiya tashkil qilingan deyapti ishda. Jondor tumanida hozir 38-ta shtab tashkil qilarkan, mahallalarga topshiriq bo'lgan, qishloq oqsoqollarga topshiriq bo'lgan. Endi ular vaziyatni o'rganib, talafot berganda yo'l berarkan.
Bu shamol, bu dovul, bu bo'ron qishloq xo'jaligiga qanchalik ziyon yetkazdi?
Qishloq xo'jaligiga yetkazgan zarari, fermer xo'jaliklarini elektr tarmoqlarini izdan chiqardi. Mana rasmda ko'rgan bo'lsangiz, meni transformator ketib ketarmay ag'darib urgan, yiqib tashlagan yerga. Paxta dalalarini erta tongda borib, 28-chi kishilar erta tongda borib ko'rsam, 20-30 santimetr dalada suv qalqib yotibdi paxta dalalarida. Mana 2 kundan buyon havo harorati quyosh chiqib, issiq bo'lyapti, yerlarni qotiryapti. Endi bilmadim qanaqa kultivatorlarni dalaga chiqarib ishlov bersak paxtani bilamizmi yo'qmi, shundan xavotirdan bizga.
Mayli, omadingiz bersin, charchamanglar. Rahmat sizga, Shuhratbek.
Salomat.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Saratov viloyati ichki ishlar rahbariyati mintaqadagi nolegal mehnat muhojirlariga migratsiya amnistiyasi e'lon qildi. Amnistiya qo'llanilishi uchun Saratovda noqonuniy yurgan mehnat muhojirlari migratsiya qaydiga turishi kerak bo'ladi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Saratovda o'z ixtiyori bilan kelib, migratsiya qaydidan o'tgan nolegal mehnat muhojirlari har qanday javobgarlikdan ozod etiladi. Bu haqda Saratov oblasti ichki ishlar boshqarmasining migratsiya masalalari bo'yicha bo'lim boshlig'i Aleksey Zilipukin 27 aprel kuni maxsus uyushtirilgan matbuot anjumanida xabar qildi. Saratov viloyat hududida noqonuniy yurgan barcha xorij grajdanlari har qanday javobgarlikdan ozod etiladi. Buning uchun ularga idoralarimizga kelib, ariza bilan murojaat qilish majburiyati qo'yiladi. O'z tarafimizdan biz bu grajdanlarning migratsiya hujjatlari muddati o'tib ketgan bo'lsa ham, migratsiya qaydiga qo'yishni o'z zimmamizga olamiz, dedi Aleksey Zilipukin. Rasmiyning so'zlaricha migrantlar daktiloskopiya, rasmga tushish va barcha ma'lumotlar bazasidan tekshirishdan o'tadi. Agarda xorij vatandoshi qidiruvda bo'lmasa yoki unga nisbatan hibsga olish ehtiyot chorasi qo'llanilmagan, u boshqa davlat tomonidan ta'qib qilinmayotgan bo'lsa, bu shaxs Rossiya Federatsiyasi hududida migratsiya qaydiga turishga va joriy yilning 15-iyunigacha qonunan yashash huquqiga ega bo'ladi, dedi Saratov migratsiya idorasi rahbari. Zilipukin ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan noligal muhojirlarga nisbatan hech qanday jazo chorasi qo'llanilmasligi, Putin imzolagan yangi qarorga ko'ra muhojirlarning hozirgi vaziyatda ruxsatnomasiz mehnat faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega ekanini ta'kidladi. Saratov migratsiya mulozimiga ko'ra, noligal migrant qaydga olingandan so'ng migratsiya bo'linmasi tegishli davlat konsullik bo'limiga murojaat qiladi va qaytishga guvohnoma rasmiylashtiradi. Shundan keyin bunday muhojir Rossiya Federatsiyasi hududini tark etishga majbur, deya xulosa qildi idora vakili. Statistika qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, Saratov aholisi keskin qisqarib borayotgan Rossiya mintaqalaridan biridir. Rossiyada noligal holatda yurgan 34 yashar Asqar juda ko'plab migrantlar amnistiyasi kutayotganini aytadi. Biroq Rossiya politsiyasiga ishonch yo'q, deydi u. 4,5 yildan beri noqonuniy yuribman Rossiyada. O'shanda ishim yurishmasdan patent qilishga pulim bo'lmadi. Keyin hojat qolmadi. Baribir deport qilishadi ushlashsa. Shuncha vaqt politsiya ushlasa 1,000-2,000 rubl berib qutulayapman. Mening tanishlarim orasida 80% noligal, birortasida hujjati yo'q. Hammasi jon deb boradi agarda amnistiya berilsa. Lekin bir narsa xavotirga solayapti. Politsiya bizni aldamaydimi? 15-iyundan keyin o'yin qilib hammamizni deport qilsachi, deydi Asqar. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, koronavirus epidemiyasi tarqalishi oldidan Rossiyada 2,2 million o'zbekistonlik mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelgan. Saratovda amnistiya e'lon qilinishi arafasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorij grajdanlariga berilgan ishga ruxsatnoma, registratsiya, viza muddatini avtomatik tarzda 15-iyungacha uzaytirish to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi. Ayni paytda bu qarorning Rossiyadagi 10 minglab noligal muhojirlarga taalluqli emasligi aytildi. Saratov oblasti migratsiya rahbariyati e'lon qilgan muhojirlar amnistiyasi ayrim mutaxassislar fikricha Rossiya prezidenti qaroriga ziddir. Saratovda Putin 18 aprel kuni imzolagan 274 sonli qarorga bo'ysunmaslik yo'li bilan migratsiya amnistiyasini o'tkazishmoqchi, muhojirlarni migratsiya qaydiga turishga majburlashmoqda va holanki qarorga bunga to'g'ridan-to'g'ri taqiq mavjud, deb yozdi migratsiya masalalari bo'yicha huquqshunos Valentina Chupik.
Sog'liqni saqlash.
Karantinga olingan bemor gemodializsiz qolgandan hayoti xavf ostida ekanini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi yordam bilan Sankt-Peterburg shahridan Toshkentga 29 aprel kungi charter reys orqali olib kelingan 4 kunlik Salomat Yuldashova surunkali buyrak yetishmovchiligidan aziyat chekadi. 27 yoshli Salomat Yuldashovaning ozodlikka aytishicha, u 2 haftalik karantinga olinishi bilan hayot mamotini belgilovchi muolajasiz qolgan. Xasta ayolga ko'ra, u Moskvadan kelishi bilan Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan O'rta Saroy karantin hududiga joylashtirilgan. Salomat Yuldashova Rossiyaning Krasnodar o'lkasidan Sankt-Peterburg shahriga borgan va O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi ko'magi bilan charter reys orqali 29 aprel kuni soat kechasi 01 da Toshkentga olib kelingan. Bu reysda kelgan yo'lovchilarning bari Toshkent viloyatidagi O'rta Saroy karantin maskaniga joylashtirilgan. Salomat Yuldashovaning aytishicha, ertalab u vrachlarga surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan og'rigani, gemodializsiz yashay olmasligi, oyoqlari shishayotganini aytgan.
Oqshom kechasida Peterdan Toshkentga tushdik. Birdan sho'rak keldi bizani, kechki birda. Dokument hamma narsamni ko'rsatdim, qog'ozlarimda hamma narsa yozilgan. Yaxshi, yaxshi dedi. Ozonda keldilar, davlinam o'lchadi, davlinam 180 ekan. Dori berdilardan chiqib ketdilar. Keyin telefon qilsam, hozir ko'ra keladi deb 9 da aytadi, soat 3 bo'ldini. Men 2 gundan dializ qo'ydirmasa, bu 2 pochkim ham ishlamaydi. Qonimni netadi, oyoqlarim chishib ketadi. Bulara tushuntirib aytib turibman. Davlinam o'lchadi, 180 o'zlari ko'rdi, qog'ozimni o'qididan chiqib ketganlar. Hozir keladi, hozir keladi deb. Karantina qarshi qog'oz Moskvada tekshirtirib, u qog'ozlarimni olib qo'yibman. Hamma narsam, qanma qog'ozim bor. Hozir bu men 14 kun yashadim, 2 kundan qonimni yuvmasa pochkimda ishlamaydi.
Deydi Salomat Yuldashova. Ozodlik Salomat Yuldashova bilan 29 aprel kuni Toshkent vaqti bilan soat 15 da gaplashdi.
Men hozir hamma yoqqa telefon qilsam, hammasi har xil nomer beradi. Shunga chiq, shunga chiq deb hech kim eshitmaydi. Men bide okul varım, 5000'den 4000'den alalım. Bunları hava delikte koymasam sanatçıl mıydı bunlar? Sanatçı mümkünmez. Son kendi yasını 2 günden beri.
Ayol'un aytışçı, Rusya'da 27 Aprel günü koronavirüs bor yuhliğe test tam topşırırken ve testinde bu virüs yuhliğine kursatken. Ozodlik Salomat kabi maxsus muolajaga muhtojlarga karantinda ko'rsatiladigan tibbiy yordam haqida ma'lumot olish maqsadida 29 aprel kuni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishga harakat qildi. Ammo kun davomida Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi bilan bog'lana olmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi saytida e'lon qilingan 239-47-95 raqamli ishonch telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga ham kun davomida hech kim javob bermadi.
Sog'liqni saqlash. Italiya koronavirusga immunitet hosil qilish maqsadida aksil tanacha testlarini o'tkaza boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Italiya o'tgan haftada mamlakat shimolidagi Lombardiya viloyatida aksil tanacha testlarini o'tkazishni boshladi. Bundan maqsad koronavirusga qarshi immunitet hosil qilishga oid zarur ma'lumotlarni olish hamda anchadan beri koronavirus tufayli karantinda qolgan mamlakatni qayta ochishda hokimiyat idoralariga yo'l-yo'liq ko'rsatishdir. Ekspertlar hisob kitobicha virus asta-sekin yo'q bo'lib ketishi uchun aholining 60-70% unga nisbatan immunitet hosil bo'lishi kerak. Bundan tashqari koronavirusga immunitet qancha vaqt davom etishi noma'lum. Immuniteti bor deb hisoblanayotgan kishilarda yana virusni yuqtirib olishi va boshqalarga ham yuqtirishi xavfi saqlanib qolaverishi ehtimol. Yevropada koronavirus keng tarqalgan mamlakat, Italiyaning Lombardiya viloyati ushbu inqirozdan eng ko'p zarar ko'rgan edi. Bu yerda qon tahlili asosida poda immunitetini hosil qilish sanoati rivojlangan mintaqa aholisining ishga tez va xavfsiz qaytishiga yordam beradi. Aholi zich joylashgan Lombardiyada 13 mingga yaqin kishi koronavirusdan vafot etdi. Koronavirusdan o'lgan italiyaliklarning yarmidan ko'pi Lombardiya viloyati markazi Milandan edi. Garchi Germaniyada mamlakat bo'ylab aksil tanachalar sinovi boshlangan, Finlandiya va Britaniya bunday sinovlarni o'tkazajagini e'lon qilgan bo'lsa-da, sinovlardan olingan ma'lumotlar qanchalik ishonchli bo'lishiga oid ko'plab savollar hozircha javobsiz qolmoqda. Sog'liqni saqlash idoralari Lombardiyada har kuni 20 mingta test o'tkazilishini xabar qildi. Avvalo koronavirusdan eng ko'p zarar ko'rgan viloyatlardagi tibbiyot xodimlari karantin vaqtida koronavirus alomatlari ko'zga tashlanayotgan hamda ular bilan muloqot qilgan, shuningdek kasallikning yengil alomatlari bo'lgan kishilar testdan o'tadi. Hokimiyat idoralari 29 apreldan so'ng testni kengroq miqyosda o'tkazishga umid qilmoqda. Italiya Milliy Sog'liqni saqlash kengashi boshlig'i Franco Locatelli o'tgan oyda aksil tanachalar testi hokimiyatga koronavirusning tarqalishini aniqlashda yordam berishini aytgan edi. Ma'lumotlardan yana poda immuniteti haqidagi dolzarb axborot olish mumkin. U mamlakat hayotini qayta ishga tushirishga, masalan, kimga ishga chiqishiga ruxsat etilishini aniqlashda yordam beradigan strategiyalarni ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin dedi. Italiyaning Diasorin biotexnologiya firmasi tayyorlayotgan to'plamlar qonda aksil tanachalar mavjudligini qidiradi. Bunday aksil tanachalar odamga virus ta'sir ko'rsatgan yoki ko'rsatmaganini va uning tanasida immunitet qay darajada ekanini aniqlab beradi. Ular ayni paytda keng tarqalgan va odam tanasida virus bor yo'qligini aniqlash uchun burun sekretsiyalaridagi molekulalar tekshiriladigan surtma testlardan farq qiladi. Lombardiyadagi surtma testlardan o'tkazilganlarning 24%da virus borligi aniqlandi. Virusga immunitet mavjudligi kam o'rganilgan va uning samaradorligi umid qilish qilish borttirilgan ko'rinadi. Virusologlar va epidemiologlar bashorat qilish uchun 2002-2003 yillarda tarqalgan SARS, atipik zotiljam singari oldingi koronaviruslar vaqtida to'plangan ma'lumotlardan foydalanishi kerak bo'ladi. Ekspertlar hisob-kitobicha virus asta-sekin yo'q bo'lib ketishi uchun aholining 60-70%ida unga nisbatan immunitet hosil bo'lishi kerak. Biroq Fransiyaning Pasteur nomidagi instituti mart va aprelda o'tkazgani singari so'nggi tadqiqotlar poda immunitetini orttirish taxmin qilinganidan ko'ra qiyin ekanini ko'rsatdi. Fransiyaning koronavirus birinchilardan bo'lib tarqalgan joylaridan biri Uaza departamentidagi o'rta maktabda tadqiqotchilar, o'qituvchilar, o'quvchilar va oilalarining 26%ida aksil tanachalar mavjudligini aniqladi. Bundan tashqari koronavirusga immunitet qancha vaqt davom etishi noma'lum. Buning ma'nosi shuki, immuniteti bor deb hisoblanayotgan kishilarda yana virusni yuqtirib olishi va boshqalarga ham yuqtirishi xavfi saqlanib qolaveradi. Ushbu aksil tanachalar yangi infeksiyadan himoya qilishiga kafolat yo'q. Biz bunga faqat ayni lahzalarda umid qilishimiz mumkin. Buni kelajakda bilib olamiz, dedi Bergamo jarrohlik va stomatologiya uyushmasi prezidenti Guido Marinoni France Press agentligiga payshanbada. Koronavirus eng ko'p zarar yetkazgan Bergamo viloyatidagi mahalliy test o'tkazish ishlarini tashkil qilgan va uning natijalarini o'rganayotgan Marinoni ogohlantirishicha, aksil tanachalar yo'qligi kasallik hali boshlang'ich bosqichlarda ekanini va aksil tanachalar hali paydo bo'lmaganini anglatadi. Undan ham xavfliroq jihati shuki, tanasida aksil tanachalar paydo bo'lgan kishida hali ham virus bo'lishi va boshqalarga uni yuqtirishi mumkin. Shuning uchun italiyalik Locatelli singari ekspertlar aksil tanachalarni aniqlash bo'yicha testlar surma testlari bilan qo'shib olib borilishi kerakligini aytmoqda. Fransiyaning koronavirusga qarshi kurash bo'yicha ilmiy kengashi rahbari immunolog Jean-François Delfraissi ko'plab shubhalar solayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda COVID-19 bilan og'rib tuzalgan kishilar biz o'ylaganchalik himoyalanganmi degan savolni o'rtaga tashlayapmiz, dedi u. Olimlar ishonchliroq ma'lumotlar paydo bo'lguncha kutib turishi kerak, dedi Yale Global Salomatlik instituti direktori Saad Umar. Hali juda erta, dedi Umar. Biz 2 oydan so'ng aksil tanachalarni aniqlash uchun sezgirligi va o'ziga xosligi bo'lgan ishonchli testlar o'tkazilgach aniqroq ma'lumotlarni olishimiz kerak.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada COVID-19 virusi bilan kasallangan xorijliklar uchun jamoatchilik kengashi deb atalgan guruhning maxsus kol markazi tashkil etildi. Guruh o'zining virus yuqtirgan markaziy osiyoliklarga moddiy, ma'naviy va yuridik ko'mak ko'rsatishini aytmoqda. Aprel o'rtalarida tuzilgan jamoatchilik kengashi faoliyatiga Moskvadagi huquq faollari, yuristlar va ko'ngillilar jalb etildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Muhojirlar bepul yuristi Valentina Chupik jamoatchilik kengashi hozircha faqat koronavirus bilan kasallangan va tashqi dunyo bilan aloqasi uzilgan muhojirlar, jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga ko'mak berayotganini bildirdi. Biz o'tgan kuni 15-aprelda ish boshladik. Asosiy vazifamiz koronavirusga chalingan migrantlar va ular bilan birga yashayotgan odamlarga oziq-ovqat va dori-darmon yetkazib berish. Shuningdek, biz imkon qadar ularga moddiy yordam ko'rsatamiz. Yotog'i va kvartirasi ijarasini pulini to'lab beramiz, dedi Valentina Chupik. Suhbatdoshga ko'ra, Moskvada tashkil etilgan operativ shtab koronavirus aniqlangan muhojirlardan telefon orqali zaruriy yordam to'g'risida ma'lumot olib, u yerga ko'ngillilardan iborat guruh yuborilishini ta'minlaydi. Qo'mita har bir yordamga muhtoj bo'lgan shaxsga bir oyga zarur bo'lgan oziq-ovqat va zaruriy dori-darmon bilan ta'minlashni o'z zimmasiga olishini aytmoqda. Koronavirus bilan kasallangan muhojirlarga yordam kengash yetakchilari ta'kidlicha Rossiyadagi tadbirkorlar va oddiy muhojirlar xayriya o'tkazmalari hisobiga amalga oshirilmoqda. Ozodlik ixtiyorida hozirgacha yig'ilgan xayriya mablag'ining miqdori va uning aynan qancha muhojirlarga yordam uchun sarflanganiga oid aniq raqamlar yo'q. Shuningdek, tuzilma xodimlari kasallik yuqtirib olgan xorijliklarga tibbiy yordam chaqirish va davolanish bo'yicha maslahat berishda vositachilik qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Moskvada virus yuqtirgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri uyda davolanayotgani va mahalliy qonunchilikka ko'ra ko'chaga chiqish mutlaqo taqiqlanganini bildirdi. Kvartirasida 4 nafar bo'lgan o'zbekistonliklar ularga yordam beruvchi tashkilot ko'ngillilari yetarli oziq-ovqat va dorilar bilan ta'minlayotganini aytdi. Xonada 4 kishi turardik. 2 sherigimizda koronavirus aniqlandi. Harorati yuqori bo'lgani uchun kasalxonaga olib ketishdi. Qolgan 2 kishida ham virus bor ekan. Faqat ahvolimiz durust. Bizga uydan chiqmaslik to'g'risida hujjatga imzo chektirishdi. biz qanday oziq-ovqat sotib olamiz, dorilarni qanday sotib olamiz. Shu tuzilgan tashkilotga murojaat qilgan edik, ular bizning dorilarimizni olib berishdi, oziq-ovqatlar bilan ta'minlayapti. Ko'ngillilardan kimdir buyumlarni olib kelib, eshigimiz tagiga qo'yib ketyapti, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'zbekistonlik muhojir yigit. Jamoatchilik kengashi tuzgan axborot markazida kasallangan migrantlar uchun o'zbek, rus, tojik va qirg'iz tillarida so'zlashuvchi operatorlar faoliyat yuritmoqda. Koronavirus bilan kasallangan, rasman tasdiqlangan va og'ir ahvolda bo'lgan xorij gражданlari +7 903 561 85 85 yagona raqam orqali call markazga murojaat qilishlari mumkinligi aytildi. Rus hukumatining rasmiy sayti ma'lumotiga bugunga kelib, Rossiyada COVID-19 yuqtirganlar soni 100 mingdan oshdi. O'lganlar soni esa 867 kishiga yetdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.